Biografii, memorii. Sunt multe chipuri de a intra în împărăția lui Dumnezeu, dar numai o singură ușă. Iisus.
Părintele Arsenie Boca, Suișul Muntelui. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Nicolae Mărgineanu, cu participarea preotului Nicolae Streza.
Atunci s-a consolidat în inimile zecilor de ucenici adunat la mănăstirea brâncoveană concepția creștină de viață și calea de urmat, cărarea, cum o numește Părinte Arsenie, spre a ne întoarce acolo de unde am plecat, în Împărăția Dumnezeului.
Preoții au grijă de a îndupleca pe oameni în vremea rânduită întoarcerii, ca să nu cadă din milostivire sub strivirea dreptății. Lor li s-a dat marele dar să ierte în numele lui Dumnezeu. Mare, covârșitor de mare dar. Oare de ce nu-l pricep oamenii? De ce vă speriați? Unde nu dă Dumnezeu să murim toți în biserică, la Sfânta Liturghie?
Ulai, Doamne, dacă ar fi dat cu bombe pe Nitramonia, praful să fi ales de făgărași și de satele noastre.
Noghini că s-a dus.
Nu, no, m-a zis că în aviația britanică e un ofițer de la noi, din Făgăraș. Păi el oficier rus nu se bombardeze.
În vremea aceea, vara anului 1944, avioane treceau peste țara Ortului spre Brașov și București.
Biserica de răsărit totdeauna s-a rugat în liturghiile ei pentru pacea a toată lumea. Biserica ortodoxă a considerat războiul o crimă, unul dintre marile păcate ale societății omenești. Simpla dorință a războiului e o cădere din creștinism. Cel ce își pune nădejdea în război, nădăjduiește pe rezultatele morții, o nădejde a vieții în moarte, o deznădejde, o absurditate, un păcat. Cum mai poate rămâne cineva creștin când crede că își poate cruța viața dorind altuia moartea? Cei ce își doresc războiul sunt deja niște învinși ai morții. Războaiele nu au rezolvat niciodată problema suferinței omenești. Dimpotrivă, totdeauna au mărit. Ieșiți, deci, din credința deșartă în războaie.
Părinte, mă iertați că văd că faceți curățenia aici la altarul din pădure, dar vreau să întreb ceva.
Spune.
Părinte, când vine tătucu?
Unde-i tătucu?
La război.
Uite, ia iconița asta cu Maica Domnului și să te rogi. Vine mai și tătucul.
Da?
August 1944, hramul mănăstirii Brâncoveanu, adormirea Maicii Domnului. Ce praznic frumos a fost astăzi la sâmbătă.
Legătura cu Părintele Arsenie mi-a făcut adolescența frumoasă, m-a stimulat să învăț, să fiu cinstit, să-mi formez un ideal de viață pe care l-am urmat toată viața.
Care nu mai puteți ajunge curând la mănăstire, nu stați nespovediți. Măcar de 6 ori pe an să vă mărturisiți. De 2 ori în posturile mari, postul Crăciunului și postul Paștilor, odată în postul Sfinților Apostoli și odată în postul Adormirii Maicii Domnului. Dar bine să vă spovediți mai des. La toate sărbătorile mari și ori de câte ori aveți ceva pe suflet, mergeți la preotul vostru de parohie și vă mărturisiți.
Apoi popa nostru nu-i ca Sfinția voastră.
Să știți că orice preot are har. Tu lui Dumnezeu te mărturisești când stai în genunchi în fața preotului. Și să vă rugați pentru preot, mai ales când vă duce să vă spovediți.
Al nostru mai bea uneori, mai pipă, mai șuguie cu muierile.
Orice duhovnic, indiferent de bogăția, sărăcia, cultura mai puțină, sau chiar și sărăcia morală, este reprezentantul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, și credincioșii n-au niciun motiv ca să-l ocolească. A osândi pe preoți e lucru cel mai ușor și cel mai fără rost. Să fim drepți, slujba preoților e sfântă, darul lor e de la Dumnezeu, e sfânt. Că firea lor pământească mai dă uneori prilej de sminteală, iar să fim drepți. Neavând cum să vină altfel decât prin naștere din trupuri pământești. Sigur că ei vor fi covârșiți de moștenirea aceasta și nu-și vor putea îndeplini fără umbră trimiterea lor de la Dumnezeu. Sunteți nemulțumiți de preoți? Dar oare ce ați făcut pentru preoți ca să fiți mai mulțumiți? Cerut ați de la Dumnezeu un copil măcar pe care să-l închinați slujirii lui Dumnezeu? Credeți că vina o poartă numai ei? Ei sunt fiii voștri. Cum le-ați născut, așa aveți. Vă trebuie preoți mai buni? Nașteți-i!
Aș vrea și eu să devin preot, să slujesc astfel lui Hristos și oamenilor. Să vedem ce va spune părintele Arsenie despre acest gând al meu.
Vezi tu, Nicolae, ca să iei o hotărâre atât de importantă, să te gândești nu numai la frumusețea preoției, cât mai ales la responsabilitatea ei. Preoții răspund cu sufletul lor de cei pe care îi păstoresc.
Da.
Preoția bisericii urmărește ca nici unul din fiii tatălui să nu se învrăjbească în sine însuși sau să se rupă din obște și din duhul dragostei lui Hristos. Căci El e Cel ce unește obștea la olalt. Deci nimeni nu se mântuiește răzlețindu-se de biserică, oricât ar crede că întrânsul sălășulește Duhul lui Hristos. Dar mai vorbim noi despre taina asta. Tu să te ții de școală și să termini liceul cu bine.
Armistițiul din 20 august 1944 mi-a surprins cu greutăți materiale și la școală și acasă. Nu știu să fi auzit pe părintele Arsenie comentând public aceste momente.
Vrășmașii mântuirii sunt aceștia. Lumea, trupul și diavolul. Prin lume se înțelege categoria păcatului, adică turma oamenilor necredincioși, cei ce din toată voia s-au unit cu sfaturile dracilor. E lumea pentru care nu s-a rugat Mântuitorul. E gura satului, gura vecinului și de multe ori gura și faptele celor dintr-o casă cu tine. Aceștia sau lumea îți iartă orice ticăloșie ai face, dar nu te iartă nici de cum să-l iei cu un pas înainte și să te faci mai bun. Cine vrea să biruie această primă piedică în calea mântuirii, are la îndemână răbdarea, iertarea și rugăciunea. Răbdarea răului, iertarea fraților și rugăciunea în ascuns au mare putere înaintea lui Dumnezeu. Când protivnicul mântuirii noastre se vede bătut la prima piedică, cea mai ușoară, stârnește o a doua piedică prin vicile trupului sau o iubire trupească de sine. Trupul îl biruim prin osteneală, foame și lepădare de sine. Rugăciunea și postul scot dracii poftei și ai mâniei din trup. Toată lupta aceasta să nu se ducă fără îndrumarea unui duhovnic iscusit, care știe cumpăni pentru fiecare ins aparte măsura, trebuința și putința fiecăruia. Sufletul care se mântuiește este acela care nu mai trăiește pentru sine, ci pentru Dumnezeu. În calea mântuirii sau a întoarcerii noastre acasă se mai ridică o stabilă. Vrășmașul însuși, puterea răului în persoană sau îngerul rău. Asupra diavolului avem aceste trei arme. Întâi numele Domnului și al Maicii Domnului. A doua armă împotriva puterii vrășmașe este Sfânta Cruce. Iar a treia armă de apărare este smerenia sufletului. Deci chiar în ceasul tulburării tale să zici în adâncul inimii: pentru păcatele mele pătimesc acestea, Doamne, izbăvește-mă de ce rău. Căci vede Tatăl osteneala Fiului și nici de cum nu las.
Binecuvântați, părinte!
Domnul să te binecuvânteze! Ce faci, mă Nicolae? Cum te descurci pe la Făgăraș?
Păi acum că războiul s-a dus prea pus, liceul Radu Negru a fost transformat în spital militar pentru răniți.
Am auzit.
Noi, cei din ultimul an, învățăm în clădirea școlii reformate.
Și unde locuiești?
Într-o cameră închiriată cu încă trei colegi.
Ai ce mânca?
Păi mănânc ce mi-aduc ai mei de pe acasă și pe la o cantină.
Încearcă să găsești niște copii, să le dai meditații, să mai iei povara de pe umerii părinților.
Da, părinte.
Așa se face. Noi nu mai suntem sub împărăția legii vechi, ci în împărăția harului câștigat nouă de Mântuitorul Hristos ca să ne mântuim. Dar dacă nepriceputul de om se ține împotriva lui Hristos, de dragul fără de regilor, cade din har sub lege și așa atârnă asupra lui pedeapsa cu moarte năprasnică, ce se împlinește prin războaie și nenorociri, întocmai cum scrie la lege.
Colindă, 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 zorile starbe și zăpadă pe opinci, pe opinci. Colindă, 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 zorile galbe, în flori de ghiocei, ghiocei.
Umbre morții de sol, albăstrin pe domoie.
Colindă, 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 colindă,
colindă, colindă,
colindă, zorile zdalbe, ca nisoarea și era, și era.
O sfeia luce din stele, până-n inim tremura.
Colindă, 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 colindă,
colindă,
colindă, colindă, zorile zdalbe, ca s-auzi bătrân pământ, pe pământ.
Sub semnalul între stele, gângurește broncul sfânt, gângurește broncul sfânt.
Mă, copii, ce bucurie mi-a să aud cu colinda asta. S-ar fi bucurat și profesorul Nichifor Crainic să-și audă versurile cântate. Dar voi ați mâncat ceva? Hai la bucătărie cu o zamă călugărească, tot găsim. Haideți, haideți. Ce mai zici, Nicolae? Cum merge?
Acum, după vacanța de iarnă, cu două meditații, am reușit să-mi asigur masa. La familiile copiilor în Făgăraș. Unui corigent la română și altul la istorie.
Și eu cât am fost la liceu la Brad și apoi la teologie la Sibiu, am dat meditații unor elevi mai mici. Mi-amintesc de o întâmplare care m-a pus pe gânduri. Minciuna, chiar între trei ușoare de glumă, poate fi dăunătoare. Aveam în meditație un școlar. A dormit odată după amiaza cam mult. Când s-a trezit, era 7:30 seara. Cum era somnoros, l-am luat prin surprindere. Repede, băiete, la școală, că-i târziu. Dar parcă e întuneric afară, zise el. Da, este. Dar în dimineața asta e eclipsă de soare. S-a conformat crezând situația descrisă. Luând ceva în gură, trebuie să plece la școală. Stai, gicule, că-i seară. A, râzi de mine. Și dă repede să plece. A fost nevoie să-i spună și alții că e seară și nu dimineață. Iată un exemplu că o minciună, când e crezută, stăruie ca un adevăr. Atunci am văzut chipul dezorientării pe fața unui copil. Cuvintele interzise orientează greșit sau dezorientează. Deci trebuie să fii mai presus de cuvintele oamenilor ca să nu te atingă nici o cara, nici lauda din ele. Cuvintele sunt ființe vii, capabile să facă treaba la care au fost trimise și trăiesc până la judecata de apoi dinpreună cu toate urmările lor. De aceea se zice că 10 porunci are înțelepciune. De 9 ori să taci și odată să vorbești. Și atunci puțin.
În această perioadă, în timpul școlii, eram la Făgăraș, la liceu, iar în vacanța mare lucram cu părinții pentru gospodăria din care ne întrețineam. Duminicile și sărbătorile mergeam la mănăstirea Brâncoveanu să-l ascultăm pe părintele Arsenie.
A fost nevoie ca Dumnezeu să creeze omul a doua oară și prin creștinism să-l facă în stare de această înțelegere și realizare a desăvârșirii sale personale. Această desăvârșire urmărită și așteptată de Dumnezeu de la om, ni s-a revelat, ni s-a dat de model în persoana clară și reală a lui Iisus Hristos, a Dumnezeu omului. De aceea, El e calea și naturală și supranaturală a desăvârșirii.
Părintele Arsenie Boca, Suișul Muntelui.
Ce-i cu tine, mă, Constantin?
Părinte, vă știți pe nevastă mea. 5 operații au avut la stomac. Amarul ăsta de femeie se mai face ghinie.
Ia uite-te sus către munți. Vezi tu brazia din vârful muntelui?
Da.
Păi ea cad mai repede decât tufele astea mici de la poale, care se ascunde vânt. Totdeauna vântul bate în brazi, nu în tufe.
Părinte, ce să înțeleg? Că eu mă duc mai iute?
Eram acum către sfârșitul adolescenței și părintele era mai exigent cu noi. Ne ridicase stacheta și cu privire la învățat, dar mai ales la viața morală, în special cu privire la păzirea curățenii trupești și sufletești.
Hei, Nicolae, te-ai hotărât?
Da, părinte. Vreau să urmez teologia la Sibiu.
După câte te știu, ai vocație spre preoție, vocație subiectivă, dar aceasta trebuie să se transforme în vocație obiectivă prin studiile teologice și nu va fi ușor în vremurile acestea.
Da.
Să știi un lucru, mântuirea e mai ușor de dobândit în vremuri grele.
să nu fugi de cruce.
Se terminase războiul mai 1945. Nu l-am auzit pe părinte Arsenie comentând problemele politice, dar atrăgea atenția credincioșilor că menținerea credinței în Dumnezeu ne va putea ajuta să trecem cu bine peste acele greutăți.
Noi creștinii propunem lumii întregi pacea lui Hristos. Iar fiindcă lumea nu vrea să fie pacea lui Hristos, ci pacea ei, de aceea are războaie. Unul din rosturile pentru care Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume a fost și acesta: să pacifice oamenii. Chiar cântarea îngerilor la nașterea lui Iisus avea cuvintele: mărire întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace. Din aceste cuvinte e limpede că pacea pe pământ e în funcție de mărirea care îi se dă sau îi se refuză lui Dumnezeu.
Bacalaureatul l-am dat la Sibiu, la liceul Gheorghe Lazar. Am fost al 18-lea din 91 de candidați reușiți. La mănăstire am ajuns duminică. După sfânta liturghie n-am putut vorbi cu părintele Arsenie, căci era asaltat de mulțimea credincioșilor.
Ai văzut tu ce urât făcea omul ăla, cum l-a trântit diavolul și cum lătra ca un câine? Ai auzit cum țipa? Mă fac orice trătoare, orice dobitoc. S-o coborâ părintele Arsenie din altar și l-a atins cu sfânta cruce peste gură. Ai văzut cum l-a muțit?
Dar după liturghie au venit iar la el, l-a mângâiat și l-a întrebat: frate Dumitru, te doare? Nu, părinte, nu mă doare. Zicea că nu-l doare.
Da, săracu.
Părinte, am numai 25 de ani și sunt necăjit, că nu pot umbla. M-am răsturnat cu căruța și de atunci am rămas solul. De 4 ani n-am mai umblat.
În seara asta să vii la spovedit. Ridică-te în picioare, Ioane.
Da, părinte, da.
Zi, Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă!
Iisuse Hristoase, ajută-mă!
Oh. Hai, ridică-te în picioare!
Doamne! Doamne!
Hai, hai! Așa, dă un pas! Așa, mai dai un pas! Oh. Și zi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu! Zi! Da. Fă ca sfânta cu minecătură să pătrundă în toate închieturile mele, în toate rărunchii mei și să mă fac sănătos! Zi.
Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, fă ca sfânta cu minecătură,
să pătrundă în toate închieturile mele,
în toți rărunchii mei,
și să mă fac sănătos. Am rămas la mănăstire până a doua zi, ca să-i dau părintelui Arsenie vestea cea bună.
Cum a fost Nicolae?
Părinte Scaș intra la teologie. Părintele rector Dumitru Stăniloae ne-a zis că mă pot înscrie numai pe baza diplomei de bacalaureat.
Da, la teologie nu mai vin astăzi tinerii, gândindu-se ce regim se va instaura în țară.
Eu îs hotărât, părinte.
Să știi că la teologie trebuie să te supui unei discipline. Acum, la sfârșitul adolescenței, încep ispitele mai mari. Unii încep să alerge după femei și cine face curte nu face carte. Alții încep să bea, să fumeze, să-și irosească timpul cu tot felul de prostii. Să știi că luarea examenelor se face în regim de abstinență, de castitate. Prin înfrânare, energia genezică trece ca energie vitală în sânge și asigură sănătatea tuturor organelor și a gerimea minții. Și atunci înveți ușor și ții minte ce înveți. Înțelegi?
Da, părinte.
Hai ca ajutor rugăciunea și postul. Tu ca student îi slujești lui Dumnezeu învățând bine. Să nu ne faci de rușine nici pe noi și nici pe părinții tăi. Doamne, miluiește!
miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Se întrevedea că trupele sovietice vor rămâne un timp în țară și că se va instaura și la noi regimul comunist, ceea ce s-a și întâmplat curând. Era vremuri grele după război. Săranii trebuiau să plătească cote din toate produsele lor, bir, pentru despăgubiri de război, Uniunii Sovietice, și de-abia de mai rămânea pentru existență.
Ieri, când am ajuns la mănăstire, am auzit că siguranța l-a reținut pe părintele la Râmnicu Vâlcea și apoi l-a dus la București. Oare pentru ce? Ce pot să-i reproșeze unui om ca părintele Arsenie?
Bine că v-ați înturnat, părinte. V-a ajutat Dumnezeu.
Ce au avut cu sfinția ta, părinte?
Ce să aibă? Nimic.
Cum e, părinte?
Chiar așa. N-au avut nimic.
Pentru sfinția sa a urmat apoi timpul de suferință.
Dacă simțim suferința fără asemănare a lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, cea din iubirea de oameni, aceasta curățește și viața noastră. Căci acesta-i focul azvălit de Dumnezeu pe pământ, părjolul dragostei care aprinde lumea, arde puterile răului și strălucește cu lumină dumnezeiască pe smeriții săi următori ce se întorc acasă. Cu toate acestea, dorul lui Dumnezeu după cel mai mare păcătos este neasemănat mai mare decât dorul celui mai sfânt om după Dumnezeu.
Părintele Arsenie Boca, Suișul Muntelui.
Părinte Arsenie, am dorit să vedem chilia dumneavoastră.
Chiar vreți?
Da, părinte.
Da.
Bine. De seară să mă așteptați la casa stăreției. Și nu numai că veți vedea chilia mea, dar veți și dormi cu mine, ca să vedeți și voi cum e călugăria. Porunca desăvârșirii s-a dat încă prin legea veche evreilor, dar cu deosebire s-a dat prin legea nouă creștinilor. Desăvârșirea și sfințenia sunt cele ce măsoară apropierea sau depărtarea noastră de Dumnezeu. De aceea în trei cete se rânduiesc ostașii războiului duhovnicesc: închemați, aleși și credincioși, sau cu altă numire, începători, sporiți și desăvârșiți. Dar s-a ales o ceată de creștini care găsesc înăuntru lor chemarea numai spre viața duhovnicească, ca singurul rost vrednic al vieții. Aceștia sunt călugării. Precum când merg la oaste, oamenii lumii lasă toată grija de acasă, ca să nu-i încălcească în vremea ostășiei, așa și nevoitorii mântuirii lasă toată grija lumii pentru împăratul cerurilor.
La mănăstire, clădirea călugărilor e o construcție tip vagon, cu un hol pe mijloc și de o parte și de alta câteva chilii pentru preoți și monahi. În fața chiliei părintelui Arsenie e biblioteca. Spre apus e o cameră mare, unde părintele vorbește celor care rămân la mănăstire.
părinte, nu mă simt bine deloc.
Ai scleroză în plăci. Simptomele bolii ți le explică bărbatul care a venit. Că dar e medic, nu?
Da.
Bolile încep de la minte, de la suflet, de la concepția pe care o are fiecare despre lume și viață.
Nu înțeleg.
Vezi tu, Dumnezeu îngăduie uneori astfel de boli ca să ne oprească de la păcat. Să știi că dacă nu te oprea în acest fel, erai pe cale să ajungi o mare desfrânată. Și tu știi lucrul ăsta mai bine ca mine.
Lângă clădirea monahilor e reședința de vara mitropolitului, bucătăria și acareturile. De asemenea, grajdurile vitelor. Deasupra e depozitul de fân pentru animale. Adeseori am dormit acolo în fân, mai ales în ajun de sărbători.
Necazurile de acum nu sunt vrednice de a fi în cumpănă cu slava noastră viitoare. Pentru veșnicia noastră în împărăția lui Iisus, nici prețul vieții și niciun alt preț nu este prea mare.
Seara pe la ora 10 a venit părintele și ne-a dus la chilia sa. O cameră cam de 4 metri pe 4 cu o fereastră spre munți. La mănăstire nu e lumină electrică, așa că părintele a aprins o lampă de petrol. Am văzut într-un colț un dulap de haine vopsit alb. Lângă el, un cuier pentru hainele călugărești. În dreapta ferestrei, o masă simplă de lemn de prad cu o față de masă albă, pe care sunt câteva cărți, Biblia, o cruce cu postament și unelte de scris. Sunt și vreo două scaune de lemn simple. Pe pereți, câteva icoane. Pat n-am văzut. Pe latura dreapta a camerei lângă perete am văzut întinsă peste niște scânduri o pătură din părțile noastre ale făgărașului. Altceva n-am văzut. Nici sobă, nici covoare. Dar podeaua de scândură de brad e foarte curată.
Vedeți cum e chilia mea?
Da, părinte.
Da.
Ce-ați crezut că veți vedea? Nu, acum la rugăciune. O să dormiți în mijlocul chiliei, direct pe podea, că și n-am patul pentru voi. Iar eu voi dormi aici pe scândurile mele.
Ne-am așezat în genunchi cu fața spre icoane și ne-am rugat o vreme. Apoi părintele a stins lampa și s-a așezat pe patul său de scânduri. Noi ne-am întins direct pe podea cu hainele ce le aveam pe noi. Cu mare greutate, după ce ne-am tot vânzolit, am adormit epuizați. Părintele a dormit nemișcat.
Cel mai frumos dar pe care îl putem face lui Dumnezeu e să ne dăruim lui pe noi înșine, pe viață. Un duh nou se sălășluiește într-un noi din clipa aceasta. Îl avem noi mai de demult, dar acum a prins el inima noastră în razele lui. Căci duh dumnezeiesc este dragostea care a făcut sfinți.
Ne-am trezit de vreme. Ne dureau oasele și tot corpul. Părintele s-a sculat și el de vreme și ne-a zis:
ați văzut cum e la chilie?
Da.
Dar știu că v-ați răscolit ca să puteți dormi pe scânduri. Așa e călugăria, mă, copii. Hai să facem rugăciunea și apoi să ne ducem fiecare la ale noastre. Oamenii prea legați de fire nu au înțeles niciodată viețuirea cea mai presus de fire. Călugăria e o logodnă cu modul mai presus de veac al viețuirii îngerești. Înaintea lui Dumnezeu, adevărata virtute e smerenia, care tămăduiește, curăță, apără și întoarce toate spre pace.
Părintele Arsenie Boca, Suișul Muntelui.
1 octombrie 1945, deschiderea cursurilor la Academia Teologică Andreană din Sibiu. Slujbă religioasă în Capela Teologiei. Are un iconostas vechi, adus de la parohia Bungart. O bijuterie! Au participat mitropolitul Nicolae Bălan, rectorul Dumitru Stăniloae, profesorii și studenții. Frecvența la cursuri e obligatorie, ca și prezența studenților la rugăciunile de la capelă.
Păstrarea capacității de încadrare în disciplina unui suflet face dovada armoniei și valorii sale.
La anul întâi responsabil, un fel de diriginte, părintele Grigore Marcu, profesorul de Noul Testament. În anul întâi sunt vreo 20 de băieți și două domnișoare, Maria Ghișoiu și Natalia Hurducaciu, trimise la teologie de părintele Arsenie.
Toate a intrat în mănăstiri ca ucenici ale părintele Arsenie.
Mirenii văd pe călugări prin patimile de care sunt stăpâniți ei și nu le vine a crede că e cu putință și o viață de virtute. Virtutea e neînțeleasă, ba uneori e numită fățărnicie. Așa, frate călugăre, învăluie pe oameni în dragostea ta cea din multă rugăciune și vei vedea trezindu-se în necunoscuții cu care stai de vorbă și o scânteie dumnezeiască, pe care nu și-o pot exprima, ci numai o suspină.
Sâmbăta după amiaza suntem liberi să plecăm în oraș, până la masa de seară. De asemenea, duminica după Sfânta Liturghie până la ora mesei de amiază. Încolo, poarta teologiei e închisă tot timpul, ziua și noaptea. Studenții nu pot pleca în oraș decât cu bilet de voie de la duhovnic, pe care trebuie să-l prezinte portarului.
Astfel lucruri provoca nemulțumirea unor studenți care voia mai multă libertate, dar a fost și un bine pentru mulți care s-au învățat cu anumită disciplină și ordine folositoare în viața prăcească. Așa am ajuns la vacanța de Crăciun.
Colindă zorile stalbe și zăpadă pe opinci, pe opinci. Colindă zorile stalbe, în flori de ghiocei.
E, cum e studiat la teologie, Nicolae?
E bine, părinte. Îmi plac materiile pe care le studiem și avem profesori foarte buni. Dar unele lucruri m-au șocat.
Care lucruri?
Discuțiile dintre studenți, mai ales la dormitoare, nu sunt deloc teologice, ba chiar din contră.
Așa era și pe vremea mea.
Dar de ce?
Ar fi o explicație, printre altele. Preocuparea la cursuri, numai cu cele teologice, duhovnicești, provoacă o reacție, trecere la polul opus la cele lumești.
Nu mai sunt și câțiva fumători. Au promis că se vor lăsa și au rezistat așa vreo 2 săptămâni, dar pe urmă iară s-au apucat.
Asta sunt neputințele lor, dar tu nu trebuie să te smintești din cauza asta. Studiază temeinic și citește cât poți de mult. Nu te amesteca în discuțiile lumești și păstrează-ți curăția trupului și sufletului, așa cum te-am învățat. Te pregătești pentru preoție, nu pentru altceva. Purtătorul oricărei valori, dacă va ajunge la cunoștința târnării sale de Dumnezeu, va ajunge drept. Dreptul e omului Dumnezeu. Ori de poartă slujba preotului, ori pe a împăratului, ori pe a învățatului, ori pe artistului, ori pe a vistiernicului, ori pe a bogatului, ori pe a săracului. Un singur lucru îi se cere, să se cunoască pe sine ca avându-și obârșia spirituală și toată înzestrarea de la Dumnezeu.
Nu știu exact prin ce an a gândit părinte Arsenie să sape în munte o chirie de pe modelul chiriilor unor mari psihiatri, în care să se retragă din când în când pentru liniște, meditație și rugăciune. În vara anului 1946 se începuse lucrul la chilie.
Părinte, vreau să lucrez și eu la chilia din munte.
Foarte bine, Nicolae. Ești destul de puternic și o să faci față. Dar să știi că dormi acolo, la chilie.
Sunt învățat cu dormitul pe afară, de acasă.
Nu-i tot una cu dormitul de acasă.
E, părinte, păi cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile Sfinției voastre, voi putea dormi și acolo.
Numai bine, că pe lunea viitoare s-a mai oferit un credincios să lucre acolo. Ia niște haine mai groase, o pătură bună și un ciocan greu. Pui tot într-un rucsac și mâncare pentru vreo 4-5 zile. Luni dimineața să fie aici.
În lunea următoare dimineață, pe la 8, am fost la mănăstire.
Hai, Nicolae, că a venit și omul acela. E din satul de al, din apropiere de Sebeș Alba.
Părintele a venit echipat cu un rucsac. Am luat pile și dăți de fier și am pornit spre cabana sâmbătă. Era o zi de iulie frumoasă și călduroasă. Am mers un timp pe malul râului Sâmbăta, pe un drum forestier, până ce a devenit numai o cărare bună pe care cabanierul se aprovizionează cu calul și cu măgari.
M-am gândit să sap în munte o chilie, unde să facem și un altar. Să fie un loc de retragere pentru meditație și rugăciune, pentru liniște.
După vreo 2 ore de mers, ne-am oprit pentru odihnă.
Părinte!
Ce? De ce tremur, mă?
Pe ceatră jos! E o viperă!
Da.
S-o omor cu securea?
Nu o omoră. Mai sus e alta, pe care tu nu o vezi.
Tu l-ai, Doamne, asta sărea la gâtul meu.
Hai, mă, că nu ne face nimic.
Am ajuns sus, în zona unde nu mai crezi decât puțin brazi.
Ui, mă!
Ce-i?
Bă, să-i baligă de urs!
Nu vă fie frică, mă! Ursul n-are treabă cu noi. Și să știți că niciunde o să lucrează la chilie, nu vin să-l bătici.
Părintele Arsenie, ca și alți mari călugări, avea dragoste față de animale și păsări. Vorbea chiar cu ele și ele se îmblăzeau.
Sunt ucenici al lui Iisus în care cerul a prins rădăcini adânci. De aceștia a ascultat până și firea neînsuflețită. Taina lor e aceasta. Prin nevoință și dar au dobândit o ascultare desăvârșită de Dumnezeu. Au făcut liniște în firea lor mai întâi. Și zic, părinții, de cine ascultă de Dumnezeu, și Dumnezeu ascultă. În preajma lor, fiarele și talazurile își uită sălbăticia. Ascultarea aceasta restabilește omul și natura în starea și prietenia străveche din rai. Fiule, zice Sfântul Serafin de Sarov, adună duh de pace în sufletul tău și mii de inși se vor mântui în jurul tău.
După 3 ore am ajuns la cabana Sâmbăta, la poalele muntelui Fereastra Mare. De aici pornesc drumuri către vârful Moldoveanu spre apus și către vârful Urlea spre răsărit. La vreo 200 de metri deasupra cabanei, spre apus pe coastă, am ajuns la locul unde se sapă chilia.
E, de aici se vede râul Sâmbăta cum curge spre nord către mănăstire. Vedeți?
Da, da.
Ce-i, mă, Nicolae?
Mă uit la peretele de stâncă lateral, pe care e trasat cu var...
În contur?
Da.
Dar cum ați făcut?
M-am agățat cu sfor și lanțul de brazi care cresc mai sus de stânca asta golaș.
Aha.
Și partea dinspre răsărita chiriei urmează prin străpungere să întâlnească cu partea asta, ce vine dinspre ușă.
Da.
Din stânca ce merge spre ușă, cam de la 4 metri înălțime, izvorăște o vână de apă,
cam cât degetul mare de groasă, care cade în față și după aia se duce în jos.
Se spunea în popor că acel izvor de apă din stâncă a curs la rugăciunea părintele Arsenie pentru ca cei ce lucrau acolo să aibă la îndemână apă.
Am auzit că părintele a lovit în stâncă și apa a țâșnit cu putere. E o asemănare cu izvorul de apă din pustie din vremea lui Moise, care a lovit cu toiagul în stâncă, cum scrie în Vechiul Testament. Chiar în fața chiliei e amenajată o platformă de câțiva metri pătrați din lemne de brad. Un adăpost acoperit cu cetină de brad, în care încap vreo 3-4 persoane. Acolo am dormit. În ușă erau săpate contururile chiliei, cam 10 cm adâncime.
Ilie Nicolae, vedeți? Așa să lucrați. Și să aveți grijă să nu vă osteniți peste măsură. Vă mai odiniți? Vă rugați și noaptea să dormiți în adăpost fără frică. Azi e luni, apoi pe joi, pe vineri, coborâți la mănăstire. Bine?
Da, da.
Părintele Arsenie ne-a binecuvântat și a plecat la mănăstire. Piatra era tare. De-abia puteam rupe din stânci cam 2-3 cm de piatră, dând serios cu ciocanul îndaltă.
Noi avem între noi și Iisus un munte care trebuie trecut. Iar ce e mai greu e că muntele e în noi. Și n-ar trebui, după cuvântul lui Iisus, decât un grăunte de credință și-ar dispare muntele și l-am găsit pe Iisus.
Ai văzut, mă, ficior, că nu vine pe cine nicio sălbăticiune? Așa cum a zis părintele.
Când am mers la mănăstire iarna, s-a întâmplat de câteva ori de-am văzut haite de lupi. Și i-am zis părintelui, parcă la ușa acum, n-au treabă cu voi, mă, când veniți la mănăstire.
Hai, alți oameni care au lucrat aici la chilia din munte, mi-au zis că odată când urcau pe cărare, le-a apărut în cale un urs. Nu mai îndrăzim să meargă și s-au oprit măcar că aveau securi cu ei. L-a așteptat pe părintele Arsenie, care era o țără mai în urmă. Când a ajuns, le-a zis, ce faceți, bă, fricoșilor? Și un om de la lucru i-a răspuns, părinte, n-ați văzut ursul? Păi ne poate omorâ pe toți. S-a dus la urs, cu mâinile goale, l-a luat de ureche și a vorbit cu el. Du-te, mă, ursule, de ce nu vezi că spari lumea, că la ăștia li-i frică de tine. Na, și ursul s-a dus la vale.
În comuna Bărcut, dincolo de Olt, am și eu o rudenie. Îl cheamă Achim. Și are cai puternici și într-un car mare aduce și câte 10 oameni când vine la mănăstire.
Păi da, da, să fie cam 35 de kilometri până acolo.
Cam așa. Și l-a invitat pe părintele la el la biserică. Și în timp ce mereu e prin pădurea de stejar dintre Cincu Mare și Bărcut, deasupra căruței au apărut un stol de păsărel. Da, da, și părintele Arsenie a început să le vorbească, ba le mai și fluiera.
Păi părintele știe cânta și la flaut și fluieră foarte fain.
Și așa au mers păsărelele deasupra căruței până la ieșirea din pădure. Și când au văzut că se sfârșește pădurea, le-au zis, păi acum să vă întoarceți, că se gata pădurea și n-aveți unde vă ascunde. Și stolul de păsăre a mai făcut în zbor ocolul căruței de 3 ori și s-a întors în pădure. Dar, dumneata, cum ai ajuns de lângă Sebeș din județul Alba, tocmai la mănăstirea Brâncoveanu, la părintele Arsenie?
Am fost la un târg de vite, la Săliște, în mărginii mea Sibiului. Acolo am intrat în vorbă cu un om de pe ci, din țara Ortului. Avea 2 cai tare faini, unul murg și altul sur. Eu am zis, mă, omule, dar ce frumusețe de cai ai! Și el a zis, apă m-a ajutat Dumnezeu că era să-i chert. Păi cum să-i chierzi? I-am dus la pășunat și când se iau acasă, nu i-a mai găsit.
Vai, săracu.
Muierea să jelea toată, că am rămas săraci, că toată teaba ne-o făceau ei.
Așa, așa, și ce-a făcut?
Apoi, într-o duminică, s-a dus la mănăstire și l-a întâlnit pe părintele Arsenie. Asta era înainte să facă preot. Și părintele i-a zis,
unie să caute ca să găsească iar caie. Și-o fost cum o zis părintele.
Păi și atunci am zis că e musai să-l cunosc eu pe părintele Arsenie. Și-o da Dumnezeu de-am ajuns și eu la Sâmbăda. Cum mă vede părintele, îmi zice, hai mă Ilie, că de când te aștept?
Așa mi-a zis și mie pe nume, fără să mă fi cunoscut dinainte.
Și apoi pe un om cum e părintele, n-ai cum să nu-l ajuți. Deci nu te rabdă inima. I-am zis o dată, părinte, nu-i altul ca sfinția ta în toată țara. Știi ce mi-a răspuns?
Nu.
Mai du-te, mă. Da, no, gata, hai la lucru, hai.
Lucram, discutam, mai și cântam cântece religioase și dormeam în aerul acela tar și curat de munte, cum nu mai făcuse niciodată.
După 5 zile de lucru, am coborât fericiți la mănăstire. Părintele Arsenie ne-a mulțumit, ne-a binecuvântat și ne-a slobozit să mergem la casele noastre.
Lucrul a continuat la chirie cu alt credincioși voluntari, dar în anul 1948, vara, autoritățile comuniste l-au arestat pe părinte și au interzis lucrul la săparea chiriei. Părintele a fost curând eliberat, iar toamna târziu a plecat la mănăstirea Prislop.
Dumnezeu a dat multe lucruri oamenilor, dar trei lucruri nu le-a dat în întregime. Acestea sunt viața, adevărul și pacea. Toată istoria oamenilor pe pământ dovedește că singuri, cu de la ei putere, nu-și pot asigura nici viața, de vreme ce e mereu pândită de moarte, nu-și pot asigura nici adevărul și tot așa nu-și pot asigura singuri nici pacea. Dar le au oricând dacă oamenii sunt pe pace cu Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu este și adevărul și viața și pacea. Pe altă temelie decât Hristos nu rămâne nimic statornic în lume.
Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 în satul Vața de Sus din țara Zarandului, sat ce aparține comunei Vața de Jos, în partea de sud a munților Apuseni. Părinții săi, Iosif și Creștina, l-au botezat cu numele de Zian Vălean. A urmat Liceul Național Ortodox Avram Iancu din Brat și în 1929 s-a înscris la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, pe care a absolvit-o în 1933. Aflând de talentul său la desen și pictură, Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, l-a trimis cu bursă la Academia de Arte Frumoase din București, unde a studiat în perioada 1933-1938. La 11 septembrie 1936 a fost hirotonit diacon celib pe seama Catedralei Mitropolitane din Sibiu. În 1939 a fost timp de 3 luni la Sfântul Munte Athos ca să deprindă călugăria de acolo. Pe 3 mai 1940 a fost tuns în monahism la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, primind numele de Arsenie. Ca preot, duhovnic și stareț va începe cu putere și duh apostolesc și chiar prorocesc mișcarea unică de la Sâmbăta de redeșteptare religioasă și morală a credincioșilor. A fost arestat prima oară în iulie 1945 la mănăstirea Bistrița de Vâlcea și a închetat la râmnicul Vâlcea. În continuare a fost urmărit și supravegheat până la sfârșitul vieții. După instaurarea regimului comunist, în 1948, părintele Arsenie a fost arestat și anchetat la Făgăraș și Brașov. Mișcarea religioasă de la Sâmbăta avea învergură națională. În noiembrie 1948 a fost mutat de la Sâmbăta la mănăstirea Prislop din țara Hațegului, județul Hunedoara. În 1951 a fost trimis pentru mai mult de un an în lagărele de muncă forțată de la canalul Dunăre-Marea Neagră. În noiembrie 1955 a fost iar reținut și anchetat la Timișoara, Jilava și Oradea, fiind eliberat în aprilie 1956. În 1959, printr-o decizie a Episcopiei Aradului, a fost scos abuziv din mănăstire și s-a interzis să mai slujească la altar. A fost apoi angajat ca pictor la atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor din București. Din 1968, timp de 15 ani, a pictat biserica din satul Drăgănescu, din apropierea Bucureștilor. Mii și mii de oameni l-au căutat mereu pentru sfat și îndrumare.
O cucernice, părinte, și azi ne aducem aminte că ești apostol lui Iisus, născut la vața de sus.
A trecut la Domnul pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, unde avea un mic atelier, într-o casă unde câteva maici de la prislop amenajaseră un așezământ monahal. A fost înmormântat pe 4 decembrie 1989 la mănăstirea Prislop. După 1990 au apărut mai multe cărți sub semnătura părintelui Arsenie Boca, cele mai importante fiind Cărarea Împărăției și Cuvinte Vii. Mormântul său de la Prislop este astăzi loc de pelerinaj. Mii și mii de oameni îl cinstesc ca pe un sfânt.
Născut în casa din deal, ți-au pus numele Zian, plecat din satul tău natal, azi ești sfântul din Ardeal.
Părintele Nicolae Streza, născut la 6 ianuarie 1926 în satul Ludișor din țara Făgărașului, îl cunoaște pe părintele Arsenie Boca în 1942 la mănăstirea Brâncoveanu și îl urmează de-a lungul vieții, din iulie 1942 avându-l duhovnic. Studiază teologia la Sibiu în perioada 1945-1949. După căsătoria cu Elena, este hirotonit preot la 6 decembrie 1953 pe seama parohiei Albești-Sighișoara, iar din iunie 1969 devine paroh al Bisericii de Piatră din Târgu Mureș, de unde se pensionează în iulie 2000. A scris și publicat mai multe cărți: Mărturii despre Părintele Arsenie, Plângeți cu cei ce plâng, Recenzie, rezumat și comentar la Cărarea Împărăției, Femei biblice și o preoteasă model, Prelegeri de morală ortodoxă. În prezent, părintele Nicolae Streza trăiește la Sibiu împreună cu familia fiicei sale, Tatiana Elena Morar.
Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.
Ați ascultat Părintele Arsenie Boca, Suișul Muntelui. Scenariu radiofonic de Ion Costin.